habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo isniina bisha julaay waa 24 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo facebooka. Sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan bogga voa somali.com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegaystayaal waxaa ka mid ah: shaqaale gargaar oo horey afduub ugu haysteen maleeshiyaadka al-shabaab oo la sii daayey.
wallaahi way ku adka horta, markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii horey taagnaayeen inay ka soo jabceen. oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 qodob ka kooban, way soo daadadeen oo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda' ee asaasiga ah. way ka soo daadadeen oo haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyagumaba aanay aaminsanayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida dhallinyaradu u saamaysay kadib markii dhowaan uu go'ay adeegii isgaarsiinta, iyadoo sidoo kale aad dhegaysan doontaan
saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha, dhinaca bulshada oo ama kii qoyskoo kale, iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray.
qarniga oo ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol, waxa ka dhigayna internetka waay ibni aadan is waay internet la-aanaa kala geysaheed waxyaabuhu ugu badnaa maalmaha facebook ka jiray.
qodobadaas ayaad goor uu maqli doontaana dhegaystayaal. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqaynaya hay-ad gargaar ah oo la yidhaahdo Gredo oo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo. shaqaalahan ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo badqaba oo aysan wax jirdil ah ka muuqan. wararka qaar ayaa sheegaya in lacago madax furashaha ay kooxda Shabaab ay ka qaateen shaqaalihii ay afduubteen, kuwaas oo soo daayay islamar ahaantaasina gaaraya tiradooda 7 ruux. mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga Gredo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan si deysmada shaqaalaha si dhowaan la qafaashay. todobaadkii hore bartamihiisa ayaa ahayd markii shaqaale u shaqaynayay hay-addan ay kooxda Al-Shabaab ay ka afduubteen inta u dhexeysa magaalada Baydhabo iyo xerada Daynuunay oo 18 kilomitar dhinaca bari ka xigta magaalada Baydhabo.
taliyaha ciidanka waddooyinka jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilka laga qaaday kadib muddo aad u gaaban oo uu jagadaasi ku magacownaa. jeneraal Cali Gaab ayaa hore u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada baleiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid. lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna hore xilkaa u soo qabtay. jeneraal Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. jeneraal Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana uu horey u soo noqday taliyaha ciidamada baleiska gobolka Banaadir. war toddobaadkii hore ka soo baxay xafiiska jeneraal Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tiro koob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sii sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo burbur hantiyeedba.
qarax ismidaamiyan ah oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 42 qof, 40 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan Najib Danish ayaa xaqiijiyay khasaaraha qaraxa, waxaana uu intaasi ku dareen qof ka qaraxa fuliyey uu baabuur walxaa qaraxa laga soo buuxiyey uu ku dhuftay gaari kale oo ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo marayay dhinaca galbeed ee magaalada. qaraxa ayaa dhacay xilli basku marayay suuq aad ay dadku u buuxaan, taasoo khasaare xoogani gaarsiisay dadkii ka adeeganayay suuqa iyo dad meesha marayay. saraakiisha caafimaadku waxa ay tilmaameen inay ka cabsi qabaan in dhimashadu inta ay ka badan karto. Afhayeen hadlay booliska Kaabuul ayaa v o a u sheegay in dibbaniyaasha ay badankood yihiin shaqaalaha macdan qodista iyo shidaalka. Kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa oo ay tiri in ay la beegsadeen laba gaari oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka Afghanistan ee n d s ayna halkaasi ku duleen, sida ay sheegteen 38 ka mid a shaqaalahaas.
Wiilka uu sodoga u yahay madaxweyne Trump, Jared Kushner, islamarkaana ah taliyaha madaxweynaha, la taliyaha madaxweynaha aan iraahday ayaa sheegay inaanay arrimo sir ah ka wada shaqaynin dowlada shisheeye ama aanu la samaynin xidhiid aan sharci ahayn. Jared Kushner ayaa faafiyey qoraal ka hor inta aanu kulan albaabada u xiran yihiin la yeelan guddiga wardoonka ee golaha sanadka, kuwaas oo su-aalo weydiin doona maanta oo isniina. Sidoo kalena waxaa salaasada la filayaa inuu hortago guddiga sirdoonka ee golaha Kongareeska. Kushner ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu xogaha uu soo bandhigaya ay muujinayaan afar xiriir oo uu la yeeshay wakiilo ka socda Ruushka, kuwaas oo ka mid ahaa kumanaan kulan oo sameeyey xilligii uu ololaha doorashada ama xilligii kala guurka ahaa lagu jiray. Wuxuuna sheegay inaanan kulamadaasi midna wax saameyna ku lahayn doorashadii dhacday.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawa aan idinku hayno, madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isku dayaya inuu qaboojo xiisadda ka dhexalusan dalalka khaliijka ayaa gaaraya magaalada Dooxa ee waddanka Khadar, halkaas uu hadallo uu kula leeyahay madaxda waddankaas. Madaxweyne Erdogan ayaa hore u soo maray waddamada Sacuudiga iyo Kuweyt, waxaana uu isku dayaya inuu qaboojo xiisaddaas. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa safarka Erdogan waxa ka soo bixi karaba uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee waddanka Sacuudi Arabiya.
Sacuudiga waxa uu qaabilay ula hadlay waa boqorka waddankan, boqor Salmaan bay is arkeen oo arinta ay wada jeexjeexeen. Inkastoo aan faahfaahin badan laga ahayn waxyaabihii kasoo baxay, haddana waxaa aad loo mala awaalayaa in ay ka wada hadleen arinta iyo sidii loo xalin lahaa iyo dooda ay labada dhinacba ay ka qabaan siiba Turk uu siduu arko arinta in loo xaliyo ayay ka wada hadleen. Waxaa kaloo is arkeen ninka iskale dhaxalkan oo isagana kulan gooniyo ay yeesheen. Marka sidaan horeba u sheegay, waxay arrinta ku qotantaha waxa weeyaan in xal loo helo arrintan Qatar iyo ka dhexaysa waddamada khaliijka oo uu doonayo Turkigu inuu gacan ka geysto.
Waan gartay uu ka yimid Sacuudiga, Kuweyt buu tegay, dabcan isla arrimahaas uu kala hadlayaa. Marka Kuweyt maxay kaga duwan tahay Sacuudiga?
Kuweyt arrinta u tegay waxaa iyada lafteedu la xidhiidaa un arrintan. Kuweytna waa waddanka dhexdhexaad ka arrintan oo isagu gacantaba ku haya gogoshana fidiyey lagu xalin lahaa khilaafaadka u dhexeeya. Maalintay bilowdeen ilaa iyo iminka Kuweyt waxa ay u guntatay siiba amiirka waddankaasi u guntaday in arrintaa la xaliyo. Sidaa darteed waxaa marka halkaa laga dareemayaa inuu iyadana ayidayo Kuweyt hawsha ay waddo oo arko Turkigu inay tahay arrin noqon karta xal fura u noqon karta in arrintaa la xaliyo, iyo inay Turkigu weliba ay sheegeen inay ayidayaan oo iyaguna ka dambeynayaan arrintaa Kuweyt ee waddo iyo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac. Marka sidaas ayuu tegay Kuweytna.
Waan gartay gadar buu ku dambeynayaa baa la yidhi. Waxaan ognahay in Turkiga iyo Qatar ay isku siyaasadda yihiin marka laga hadlayo siyaasadda gobolka Bariga Dhexe. Haddii uu Sacuudiga u tegay dhexdhexaadinta oo dabcan noqonaysa uun culayska ha laga qaado Qatar, maxay noqonaysaa fariintiisa ku aadan marka uu Qatar tago? Maxamed Axmed dalka u sheegaya.
Wallaahi Qatar dee horta maantuuba jooga. Qatarna sidaad sheegtay waxyaaba gooniya baa ka dhexeeya, aragtiya gooniya bay wadaagaan, xiriiro gooniya bay leeyihiin, sibay wax meelaha qaarkood u wada arkaan. Marka waxaa la filayaa uun inuu malaha dib u cusboonaysiin doono taageerada ay u hayaan Qatar. Waxaa kaloo iyana la filayaa inuu iyana iyaga lafteeda sida uu arko arrintan in lagu xalin karo inay amiirka waddanka ka wada hadlaan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay weliba meelihii uu booqashada ku kala bixiyey Sacuudiga iyo Kuweyt. Marka sidii arrintaa xal loogu heli lahaa ayay arintoo dhani isku soo wada ururaysaa. Waxaanad moodaa dee Turkigu maanta waa quwad aan la dhayalsan karin, waa quwad gobolka ka jirta. Marka la eego miisaan culus buu arrintan kusoo kordhin karaa. Dhinacyada kale ee wadamada kale xidiida badan buu kale kale sameynayay. Arrinta lafteeda waxaa la odhan karaa inay hoos u dhacdo oo ay qabowdo Turkigu qayb weyn buu kulahaa.
Waan gartay. Waxaan ognahay in Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay weli ku adkaysanayaan cunaqabataynti ay ku hayeen Gadar. Ilaa iyo iminka cunaqabataynta ma u shaqaysay? Haddii u shaqayn weyday, ma jiraan halbeegyo kale oo ay dhaqan gelin karaan? Haddii taasi dhacdo, Gadar maxaa u bananeyda?
Wallaahi way ku adkaa. Horta markii hore meel bay taagnaayeen, waxaad moodaa halkii hore taagnaayeen inay kasoo dabceen. Oo markii hore waxaynu maqlaynay wax la yidhaahdo shuruudaha 13 fudud ka kooban, way soo daadadeen oo haddana waxay yimaadeen wax la yidhaahdo 6 mabda' ee aasaasiga ah. Way kasoo daadadeen oo haddana waxa iminka ay leeyihiin waa in la wada hadlo, waayo markii hore wax wada hadal la yidhaahdo iyagumaba aanay aaminsanayn. Waxay aaminsanaayeen sida ugu dhaqsiyaha badan Qadar inay arrintaa markii hore u fuliso. Qadar marka dhabaraday badan bay muujisay, isku kalsooni bay muujisay, geesinimay muujisay, siyaasad furfuran bay muujisay inay siyaasadeedii gobolka iyo wadamada dibaddaba ka iibiso oo arrintani waxa ay salka ku hayso ay soo bandhigto ayay ku guuleysatay. Marka culays cunaqabataynkaasi culays way u keentay, laakiin haddana waxay heshay dariiqooyin kale ay ku maarayso oo ay waxyaabihii u baahnayd ay markaa ay wax kale ay ku hesho oo dee xidhiidha waxay la samaysay Turkiga dhaqaale oo xidhiidh dhaqaale oo iminka ka dhexeeyo oo waxyaabihii ay ka heli jireen dee meelahan gobolkan u dhadhow. Oo waxaynu ognahay waddankaasi hal xud ayuu leeyahay, xadkaasina Sacuudiga uu la wadaago Turkigu iminka ay uga yimaadaan. Waxaa kale waxa uga yimaadaan waddanka Cumaan. Marka inkastoo culays ku tahay oo dhaqaalaheeda laga yaabo inaanay sidii hore aanay ahayn, haddana waxaad moodaa inay Qadar ay kasoo kabatay, waayo Qadar ma aha waddan caadi ah, ma aha waddan dhaqaalihiisu aada u baaxad weyn yahay wey. Oo marka la eego waxa qofka soo galay iskuul celiska wadamada adduunka ugu sarreeya Qadar ku jirta, marka dhaqaalaheedu lagama yaabo maalin iyo 2 maalmood iyo 3 maalmood iyo bilaba inuu sidaa ku dabco. Sidaa darteed waxaad moodaa dhaqaalaha culayska soo fuulaya labada dhinacba dee uu saameynaya Maxamedow. Marka la eego Qadar un ma saameynayo, iyada laftoodu waxyaaba badan bay ku waayayaan oo waddankan suuq buu u ahaa oo haddaad eegto shirkadaha waaweyne waddankan waxbay geyn jireen. Sidaa darteed iminka waxaad moodaa Qadar inaanay dagba jala qusiinan dhinaca dhaqaalaha oo ay meelo kale oo ay door biday ay ka hesho waa lagu khasbay, laakiin waxaad moodaa in ay kasoo kabanayso, laakiin labada dhinacba khasaare ayaa ugu jira marka la eego dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca diblomaasiyadda.
Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya ayuu kaasi ah wuxuuna la hadlayay waryahayaga Maxamed Cabdi Sandeere.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey culayska soo food saaray muddadii adeega internetka ka maqlaa meelo badan oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana culaysyadaasi ka mid ahaa oo ay dhalinyaradu sheegeen in xiriirka dhalinyaradu uu yaraaday, waxaana soo baxay in nolosha dhalinyaradu si weyn ugu tiirsan tahay isticmaalka internetka. Wariyaha V O E da magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa qaar dhalinyarada ka mid ah Muqdisho kula kulmay.
Dhalinyarada ayaa si gaar ugu tiirsan isticmaalka aaladda internetka, waxaana maalmihii uu maqnaa ay noqdeen kuwo kala go-doonsan, Sunni Carays ayaa u sheegay V O E.
Internetku sida hadda dadku wada ogyihiin waxaa lagu jiraa qarnigii 20-aad, waxaa leedahay internetku wuxuu noqday nolosha biniaadamka barkiis, haddaan dhihi karin ba 80% uu gaaray, sababtoo ah dhalinyaradu dadka ugu badan oo internetka isticmaala waaye, sababto dadka waayeelada ah waxay u badan yihiin inaysan ku mashquulin internet oo waxaa danooda kale ay raacdaan. Marka dhalinyaradu wuxuu u yahay internetku meel ay ku hirtaan oo noloshii caadiga ahay, xiriirkii lamaanaha, xiriirka qoysayd iyo midii waxbarashaba waxay gashay internetka. Dadkii halkaas ku wada xirnaana markii uu internetka baxo waxa waaye waxay imaanaysa gaab ama farqi inay dadkii iswaayaan. Marka dhibaato badan ay keentay internetkii la waayey, dadkuna dhalinyarada ay u badan yihiinba 70% Soomaalidu waxa la dhalinyaro waay. Haddii 70% dhalinyaro ay yihiin dadka ugu badan oo internetka isticmaalaya dhalinyaro yihiin, micnaheedu waxa waaye Soomaalida 90% waxa internetka isticmaala waa dhalinyaro.
soo nacareys ayaa ii sheegay maalmihii uu maqnaa internetku inay ahayd maalmo caajis ah, wuxuuna xuseenay ahayd 3 toddobaad oo waqti adag ay soo martay dhalinyarada Muqdisho.
Waxay iga dhigneed 2 toddobaad oo maqnaa maleynaya ii ka badan, maalmo aada u caajis badan, maalmo aan faraaqadii iyo kaftankii iyo sheekadii iyo isku xirkii bulshada aysan jirin. Marka aniga waxaan dareemay caajis fara badan markii la yiri internetku go'ayna, waxaa waa dadkii saameynta ku yeeshaa kamid ah, waliba wuxuu go'ay xilli la yiraahdo waa xilligii ugu qiimaha badnaad oo xilligii ciid uu go'ay.
Farxaan Maxamed Cali wuxuu ii sheegay inay kala lumeen dad ugu horreeyaan lamaanayaal bahwada ku ahaa aaladaha baraha bulshadu ay ku wada xiriiraan.
Marka saameyn aad u ballaaran oo waxa uu keenay ah in dadkii xiriiradii kala duwanaa ee dhinaca lamaanaha iyo kii dhinaca bulshada oo ama kii qoyska oo kale dadkii walaalaha ahaa ee ku kala maqnaa laba dal ama laba dal kala joogay, iyo sidoo kaleeta waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii waxbarashada ku jiray iyo dad iyo sidoo kale.
Sumaya Xasan waa gabar dhalinyaro ah, waxay u sheegtay barnaamijka dhalinyarada V O A inay kala go'doomeen dhalinyaro badan oo haasaabaha ku qaadan jiray baraha bulshada sida WhatsApp, Facebook, Imo iyo meelo kale.
Internetka saameyn badan uu ku yeeshay nolosha bini'aadanka, waxaa ognahay hadda ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu wada xiriiro oo lagu kala warqaato inuu yahay qarniga ku jirnana adduunyada waxaa la dhahaa waxay noqotay hal gobol, waxa ka dhigay in internetka waaye. Saameynta uu yeeshayna waxay tahay haddana waa waxay noqotay maalmihii ugu aad loo isticmaali lahaa, iyadoo jaamacadii fasax lagu jiro maalintii iida habeenkeedii waxay uu go'ay ahayd.
Hadda baraha bulshada dhalintu waxay isdhaafsanayaan sawiradii ciidda, waxaana moodaa markaad fiirisa baraha bulsho ee dhalinta Muqdisho in lagu jiro maalmihii ciidda.
Waxaa ugu badan oo lasoo dhigaya waxay ahaan sawiradii ciidda iyo xabsiga kasoo baxnay internet ibn aadan iswaay internet la'aana kala geysaheed waxyaabihii ugu badnaa maalmaha Facebook ka jiray, in maal ayadoo iidii soo dhamaatay hadda lasoo dhigo iid wanaagsan. Dadka qaar magaalada Muqdisho joogin xataa ay soo dhigaan sawiradooda si ay u dhahaan reer Muqdisho like iyo commentiga aan ka heli jirnay si aan u helna sawiradeen u hakin hadda iid wanaagsan idin dheer.
Internet markuu soo laabtay dadkii dad iswaayay oo muddo kala maqnaay ahaayeen, waxaa ugu badan Facebook maalmahan shalay ilaa xalay waxa dadku ay soo qorayeen waxay ahayd soo noqosho wanaagsan iyo in dadku dadaha dibadaha joogay lahaayeen internetku reer Muqdisho la'aanteed cusba ma lahayn.
Abdul Qadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wararka ka imaanaya magaalada xeebeedka Caluule ee Puntland ayaa sheegaya in biyihii baddu ay ku fataheen magaaladaas, waxaana ay qaadeen biyaha in ka badan 100 guri, sida uu V O A u sheegay gudoomiyaha degmada Caluule Cali Shire Maxamuud Cismaan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha degmada Caluule.
Waxa weeye horta haddeer marba mar buu ahaa, laakiin markaan waxaan ku qasaasi karaa masiibo bini'aadanimo. Hor sidaa la socoto, magaaladu waxay leedahay waxay ku taal meel xeeda, waxayna leedahay bahallaaga oo ka leexdo oo khoori la yiraahdo oo doonyaha iyo xagaaga la geliyo ma garan.
Waan gartay
khoorigaasu waa khoori ilaa 7 kilomitir gaara, ballaciisuna ilaa 4 kilomitir weeye. Khoorigaasu magaalada geesta barigaabuu ka maraa
dhinaca bari.
Badu marka waa ka caaridaa, marna waa soo gashaa, marna waa buuxisaa, marna waa yareysaa.
Marka haatan maxaa dhacay?
Wadadii uu mari jiray ayaa bacad fuula intay dabeylo dhaceen, 86 kiisa siduu u dhammaana magaaladii buu kusoo rogmaday.
Marka magaaladii buu soo galay?
Magaaladii buu kusoo rogmaday qeybtii hoose oo wixii afridoodka bartamaha magaalada ka hooseeya oo dhan horta baduu la galay.
Waan gartay. Marka ma guryaha ku yaallay qeybtaa?
Filooyin, guryo, dabaqyo, furgooyinkii dowladda xoolaha dhigi jirtay, dukaamo, waa magaalada baartadii ugu maamey ka badnayd ba weeye. Marka
ilaa imse guri ayaad ku qiyaasi kartaa in biyahaasi ay gaadheen?
Ma ay gaarheen biyuhu, waa iyagoo soconaya ayay qaateen, waana la tageen meeshiina. Hadda waxay isu bedeshay meel bad ah, waana magaalada nuskeedii 100 iyo siyaada weeye.
100 iyo siyaada guri ayaa biyahaasi ay qaateen?
Haahe.
Dadkii ku noolaa ka waran?
Waa u gurmanay. Marka waxa weeye dadkii ku noolaa waa ka saaray degmada Caluule, magaalooyin badan baa hoos yimaada. Saacadda aan kula hadlayo magaalada Bareeda, Elquud, Xaabo, Geeseley, Murcayo, dhammaan mujtamaci jooga gawaari baa lagu soo daabilay oo Caluule dib joogaan.
Marka 100 wax ka badan guriya abaad sheegtay in daad ku qaatay, hantidii taalle ka waran iyada?
Hantidii wixii lagala bixi karay waa lagala baxay, wixii kalena waa la tagee.
marka dadku may sii ogaayeen xilliga daadku soo fatahay
ha bilaayo bishii afaraad waa qeylinayna dhow deer baa ali cabda kaal waa soo gurmeysay laakiin 8:40 saac oo ugu dambeeyay dabeylo iyo habso iyo waxba kaalmeeyay waaba soo rogmatay magaalada qaybteeda hoose waa bad hadda dooryuhu ka dhoofaanay ma garan
waan garta qaybtii kalena
qaybtii kale tobaan dadkii u raray ayadana waa ku soo socotaa marka bal waxaanu isku dayeynaa hadda gurmad ballaaran baa socda waxaanu isku dayeynaa intaan doonyo iyo inta la raacaba dhinaca gargaas loo gudbay oo waxa laga jeexayaa xagga bal inay qaybi noqoto ma garan
waan garta magacan soo jabay unbaa arrintani mise way waa arrin iminka baddii intay kacday oo kale dabayluna ay soo caawiyeen biyaha fatahaadaas unbaa keentay
awanaada dabaysha iyo cabsada iyo badda kacday qaybaha ka ahaadeen laakiin waa bad weyn ilaahayay meel ku hayay oo wada lahayd oo wadadeedii ka leexatay wadadii magaalada soo gashay
wax ma laga qaban karaa
dabcan haa haddii gacan bini aadan oo wanaagsan oo dowladeed oo hay-adeed oo inoo yimaadaanin kolley wixii khasaaray khasaare laakiin waxa weeye dhinaca garkaas haddii laga dilaacayo inay noqoto waa suurtagal hase yeeshee waa ay kadabkatan badan tahay dadka degaamada iyo magaalooyinka jooga qarab badan bay u baahan tahay xirfad iyo farsamooyin bay u baahan tahay dhaqaale badan bay u baahan tahay adigu gurban bini aadan mid dowladeed ima hay-adeed bay u baahan tahay waa laga qaban karaa haddii kalese matood taliba magaaladaas inay baddu la wareegtaabay noqonaysa iyo magaalo kale la doonto
magaalada dad intee la eg baa degan guud ahaan
ilaa iyo waxa weeye dad tiro badan baa de ilaa 1,000 oo qof qoys baa degan
1,000 oo qoys
ha ilaa 1,500 baa wali waa caasimada gobolka gardafuur magaalada
marka waa si wanaagsan baan u garanayaa marka dadkii ka qaxay goobtani biyahan iyo hantidoodii ay de daadadkan iyo biyahan aad sheegtay inay qaadeen iyagu haatan xagay ku sugan yihiin
dadkii kale oo xaafada oogadaa ku noolaabay iyo guryihii dowladda oo oogadaahaba qaybtood loo furay dadka ayay kaleeto ehelka iyo magaalada baartada xagga oogadaa xigta bay hadda la nool yihiin
su-aasha ugu dambeysa ilaa hadda wax la qabtay
ilaa iyo hadda wax la qabtay waa jiraanin oo dadkii gobolkaa deganaa dhammaantood hadda caluulay xaadir ku yihiin farahay kula jiraan laakiin rajo xumada ii muuqataa waxa weeyaan qalabka iyo xoogga iyo quwadday hawsha tan u baahan tahay iyo dadka meesha jooga ayaan isu dheeli tiray marka si fudud in haddiiba wax looga qabto waa nagu adag tahay haddaanaan gacan kala helin
gudoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cismaan ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa fikiro iskhilaafsan oo soo kala dhex galay maxkamadda sare iyo baarlamaanka soomaaliya kaasoo ka dhashay kuraasta 8 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan oo muran uu ka taagnaa xalaalnimadooda oo ay maxkamaddu soo jeedisay in lagu noqdo baarlamaankuna uu sheegay inay yihiin lama taabtaan maanta ayaa ururada bulshada rayidka waxa ay muqdisho ku soo saareen jawaab ku aadan go-aanka baarlamaanka wariyaheenna muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray
go-aankan ay maanta ka soo saareen muqdisho ururada bulshada rayidka ayaa salka ku haya qaraarkii dhowaan xildhibaanada golaha shacabka ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare 8 xildhibaan sida uu saxaafadda u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka diini maxamed diini
war-saxaafadeedkan waa jawaab ku aadan go-aankii ka soo baxay baarlamaanka ee ay ku diideen go-aankii maxkamadda sare kaasoo ay ku burisay maxkamaddu ansaxnimada xildhibaannimada 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya aragtida bulshada rayidka kadib markaan la tashi kala samaynay arrinkan khuburo ku xeel dheer arrimaha dastuurka iyo sharciga gaar ahaan arrinta la xiriirta qaraarka baarlamaanka uu ka qaatay go-aankii maxkamadda sare ee ku saabsanaa ansaxnimo la-aanta 8 xildhibaan ayaan sidaas awgeed waxaan u aragnaa arrinkan sida hoos ku xusan kow go-aanka baarlamaanku wuxuu noola muuqdaa mid siyaasi ah oo aan si naba loogu tixgelin kala madaxbanaanimada kala madaxbanaanida awoodaha fulinta sharciga dejinta iyo garsoorka
diini ayaa xuseen go-aanka maxkamadda ay burin karta maxkamad kale oo ka sarreysa oo keliya
go-aanka labaad qodobka labaad go-aan kasta waxaan aaminsannahay go-aan kasta oo maxkamadii soo saarto keliya waxaa lagu burin karaa go-aan ka dambeeya oo ay soo saartay maxkamad ka sarreysa maxkamaddaas laguma burin karo go'aan baarlamaani ah ama go'aan madaxweyne toona.
Guddoomiye Diin ayaa sheegay in doorkii maxkamadda dastuuriga lahayd ay hadda sii hayso maxkamadda sare maadaama maxkamaddaas hadda aysan dhisnayn.
Waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in dadka qaarkood aysan u fahamsanayn inta aan laga sameynayo maxkamad dastuuri ah oo gaar ah oo arrimaha sharciga marka laysku qabto kala saarta. Awooddaas waxaa ku sii shaqaynaysa oo leh maaragtay maxkamadda sare. Markii koowaad waxaa fariistay saddex qaali ama saddex jaaj, marka dambena waxaa fariisanaya ayagoo matalaya go'aankii maxkamadda dastuuriga ahay shan jaaj. Marka lama dhihi karo maxkamaddii dastuuriga meesha waa ka maqan tahay, sidaas darteed go'aanka waxaa exercise gareynaya baarlamaanka.
Bulshada rayidka ayaa baaq u diray hay-adaha dowladda ugu horeeya baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo ah in la ilaaliyo madaxbanaanida ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexdeeda.
Sidaas darteed haddaan nahay bulshada rayidka, waxaan ku baaqaynaa in la qadariyo kala madaxbanaanida awoodaha hay-adaha fulinta, hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha garsoorka.
Aashe Shaacuur oo ka mid ah bulshada rayidka ayaa sheegtay in laga hor yimaado go'aan maxkamadeed inay tahay mid khalad ah, waxayna ugu yeertay baarlamaanku in iyagu ay sharciga dhowraan.
In dad la yiri maxkamadda sharaf loo soo xukuntay inay dhahaan ma jiro xukunkaasu waa nala qalad. Runtii bulshada rayidka qalad ay la tahay. Waa shirnay ilaa maxkamadda ay soo baxdeen waa shiraynay. Hadda maanta shirar kalaan kala aadnay, waxaan ku shiraynay inaan diindash aan kasoo horjeesano. Marka waxaan kula talin lahaa baarlamaanka sharafka leh, baarlamaanka oo dadkaana matashiin, dad kale cusuba matashiin, annaga idin soo doornay. De annaga haddaan marka aad annagana wada tuurtaan waxaad gaaraysiinaba iska yar. Marka waxaan kula talaa sharciga ha loo heeliyo. Ummadda Soomaaliyeeday meel aad joogtiba sharciga ha loo heeliyo.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa kal hore soo saartay go'aan salka ku haya sideed xildhibaan in dib loogu laabto doorashadooda, taasoo dhowaan baarlamaanka Soomaaliya fadhi ku yeesheen xaruntooda ay arrintaasi ku laaleen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Okey. Dhegeystayaal, haatana aan jaleecno dhankii heesaha dalsan iyo Yurub Geenyo iyo Iskalaaji. Dhegeysa haboon.
Don't they mother sidoda
waa tahay heesta CVO aad ka dhagaysanayseen dhegaysayaal. Gurro waxaad maqli doontaan warbixino iyo xubintii dooda gaabnayd. Ha yeeshee aynu ka hormarino qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa lagu magacaabay Edna Aadan Ismaaciil inay noqoto ergeyga Soomaaliland u qaabilsanaanaya wadahadalada ay la leeyihiin Soomaaliya. Qoraalkan oo uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa lagu sheegay inuu murwe Edna Aadan xilkan ugu magacaabay kadib markuu uu ku qancay waayaragnimada, isla markaana uu arkay ahmiyadda ay leedahay in qaramada midoobay ay tabantaabinayso wada hadalada u dhexeeya labadan dhinac. Edna Aadan ayaa hore Soomaaliland uga soo qabatay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, haatanna Edna waxa ay ku jirtaa guddida Soomaaliland u qaabilsan dhinaca ictiraaf raadinta. Qoraallo kale oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa xilka lagaga qaaday wasiirka xiriirka golayaasha iyo Cali Xaamud Jibriil, halka isla xilkaas loo magacaabay Axmed Xaaji Daahir oo isagu xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay Soomaaliland.
Waxaa maanta xorriyadooda dib u helay shaqaale u shaqeynaya hay-ad gargaar oo lagu magacaabo Gareedho oo dhowaan laga afduubtay magaalada Baydhabo. Shaqaalahan ayaa Baydhabo soo gaaray maanta iyagoo badqaba oo aysan ka muuqanin wax jirdila. Wararka qaar waxay sheegayeen lacago madax furasha ay kooxda Shabaab ka qaateen shaqaalihii ay soo daayeen kuwaasoo todoba ruux gaariyay. Mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga ee Garaado ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan sii deysmada shaqaalahaasi oo dhowaanta laga afduubtay deegaanka Daynuunay ee duleedka magaalada Baydhabo.
Taliyihii ciidamada wadooyinka General Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa maanta xilkii laga qaaday kadib muddo aad u kooban oo uu jagadaasi ku magacownaa. General Cali Gaab ayaa hore u soo qabtay xilka taliyaha ciidamada taraafikada, waxaana wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada Baliiska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Daahir Saaciid Saacid, lagu sheegay in xilkaasi lagu wareejiyey Cali Maxamed Cali oo isaguna hore xilkaas u soo qabtay. General Cali Gaab oo aanu la xiriirnay ayaa noo xaqiijiyey xilka qaadistaas, hase yeeshee waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo. General Cali Gaab ayaa noqday taliyaha ciidamada taraafikada Soomaaliya dhowr bilood ka hor, waxaana hore u soo noqday taliyaha ciidamada Baliiska gobolka Banaadir. Wartadabaadkii hore ka soo baxay xafiiska General Cali Maxamed Xirsi Cali Gaab ayaa lagu soo bandhigay tirakoob ay ciidamadu sameeyeen oo lagu sheegay in gaadiidka gaashaaman ee xoogaga Amisom ee Muqdisho jooga ay 4 sano ee lasoo dhaafay geysteen 500 oo shil, kuwaasoo laliyay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacaba iyo weliba burbur hantiyeed.
Qarax ismiidaamiin ah ayaa ka dhacay magaalada Kaabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, waxaana goobta ku dhintay 24 qof, 4 kalena way ku dhaawacmeen sida ay saraakiil sheegeen. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan Najib Danish oo xaqiijiyey khasaaraha qaraxaasi ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyey uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ku dhuftay baabuur ay saarnaayeen shacab iyo shaqaale dowladeed oo maraya galbeedka magaalada. Kooxda Taliban oo weerarkaasi sheegatayna waxay tilmaamtay inay beegsadeen 2 baabuur oo ay saarnaayeen shaqaalaha hay-adda sirdoonka Afghanistan ee NDS, halkaasna ay tilmaameen inay ku dileen 38 qof.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaas iyo qodobadii ka horreeyaba aad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa Muqdisho inooga soo dirtay Saynab Maxamed Abukar.
Dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maalin ka hor. Waxa ay ku diideen go'aan ay gaartay maxkamadda sare oo ku aadanaa in dib loogu laabto doorashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka, oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku soo bixeen hannaan aan sharci ahayn. Aragtiyo kala duwan ayaa laga bixiyey talaabada baarlamaanku uga soo horjeestay go'aanka iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay hay inay jabiyaan go'aan ay gaartay maxkamadda sare. Waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay, waxaana ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdullaahi Xiro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaan ku horeynayaa cabdiraxmaan jimcaale. sida aad la socoto, sideedii xildhibaan ee kuraastooda muranka la geliyey, baarlamaanka wuu codeeyey oo go'aanka maxkamadda waxba kama jiraan ayuu ku tilmaamay. sideed u aragtaa?
marka arrintu baarlamaanku qaateen, arrintii maxaan ku yiraahdaa qaraaradii baarlamaanku ugu shaqaynaa way ka baxsan tahay, waayo go'aan maxkamadda gaartay, maxkamadda sare ay gaartay. waan ogahay maxaan ku yiraahdaa dastuurkeenna lixdankeena ku qoran tahay, maxaan ku yiraahdaa intii laga dhisaayo xafiiska amba maxkamadda dastuuriga, waxaa goosashikii ku sii shaqaynaysa maxkamadda sare. mar hadoon ku meelgaarka sharcigan ku meelgaar dastuurka ku meelgaarka ina noogu qornayn tii lixdankii haddaan qaadano, haddana in loo hungaasamo ayay aheeday go'aanka ay maxkamaddu gaartay. kaas ayaa sharci ahaan aan ugu arkaa qaraarka. maxaan ku yiraahdaa baarlamaanku arrintay qaateen waa arrin maxaan ku yiraa saaxiibtinimo iyo arrin qabyaaladeed ku curatay, kabacdina baarlamaanku go'aan kaga gaaro. marka arrintaasu arrin qarannimada la jaanqaadaysa maaha, saas aan u arkaa.
waad mahadsan tahay. dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdulaahi, adigu maxay kula tahay go'aanka uu gaaray baarlamaanka?
aad ba horta umahadsan tahay Seyn Abuukar, marka hore iyo dhammaan fayoweed aad ba mahadcelinaa qodobka maxkamaddu soo saartay. horta waxaan ma aha wax diiniyana ee waa wax ay go'aan soo gaadhay maxkamaddi, laakiin steedan xildhibaan ee lalee waa lalaalayaa. horta haddii dib ugu noqono doorashadii dadbaneed ee waddanka ka dhacday, waxay u dhacday doorasho dadban oo si loo qabtay waddanka in laga badbaadiyo doorashooyinka hab maamul gale ahayd. okay, doorashadii dhacday waxay u dhacday hab saxsan sida ay leeyihiin xildhibaanada golaha shacabku. aniga fikirka intaa iman doorashadii dhacday waxaa jiray waxyaa fara badan oo cabashooyin kasoo baxayay, laakiin si waxaa loo xaliyo way soomaalidu way cabasho badan tahay, waxyaaba badan baa ka daba imanaya. laakiin aniga fikradda waxa weeye go'aanka ay gaadheen golaha shacabku waa mid saxsan, waana mid danaha maanta soomaali ka shaqaynaya. waayo haddaynu elinaano sax ma aha oo la eega saxda ahaantaada, golaha shacabka sidan xildhibaan waxay soo dhiseen xukuumaddan maanta shaqaynaysa, waxay soo dhiseen madaxweynaha waddanka, waxay doorteen prime ministerka ansixiyeen, xukuumadday ansixiyeen. golaha shacabka haddii leedo sideeda xildhibaan sharci maaha, dee waxay tahay macnaheedu dowladda oo dhan maxkamadda sare maa waxoo dhan in sharci ma noqonayso. marka waxaan leenahay go'aanka golaha shacabka gaadheen baarlamaanka aqalka hoose ama aqalka federaalku waa mid saxa, go'aan waana go'aan ay gaadheen oo saxsan.
waan gartay. cabdiraxmaan jimcaale baan siinayaa, waad dhegaysanaysaa dooda maxamed. wuxuu qabaa inaanay sahlanayn in doorasho dhacday mar kale dib loogu laabto. ma u aragtaa in doodaasi ay tahay mid saxan?
dalku wuxuu hore ugu soco karaa maxaan ku raamay wax naga furfurmaa uu ma soco karaa in sharciga la ilaashuu hore noogu soco karaa qodobka koowaad. horta saasaan leeyahay, ninka marka meesha maxkamaddu waxay daliishaysay broseska uu soo maray inuu qaldanaay, marka xildhibaan maynu xukumina, waxay xukuntay nin xildhibaan u socda oo xildhibaanka broseskii lagu gaari lahaa qalad yahay maxkamaddu xukuntay. okay, waa ku saxsan tahay. marka broseskii beeshiyaa ka dabaqaylin guddigii doorashooyinku waxay ka soo saareen qaraar, waa laaleen, waxba kama jiraan jireen, dib ha loogu noqdo. beeshii waa ka dabaqaylinaysaa uma ogoliya liida. maxaan ku yiraahdaa horta maxkamaddu halkaas ayay baaritaan ka samaysaa, halkaasayna go'aankeedu saaran yahay. qofku markuu dhaarto ma ahan haddaanay dadku ku qanacsanayn siduu yimid sharcikuisulkata dhaartii waxba kama jiraan. marka dhaartu wax sharciya ayay sax ka dhigaysaa, hay waajibaad dul saaraysaa.
haye maxamed, ma ahayd sida cabdiraxmaanba uu ku doodayo in baarlamaanka uu xurmeeyo go'aanka maxkamadda si wax loo saxo, maadaama garsoorka uu ka mid yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dalka?
way ogeyn doorashooyin waxay doorashooyin maamul goboleedyo gudi doorasho iyo gudi doorasho heer qarana uu yimi xildhibaanku siyaabuhu soo maray waxay ahayd in la siiyo shahaado oo la ansixiyo shahaada la siiyey xildhibaankii. haddaanu xildhibaanaha barta ay taagnaan lahayd, ha maxkamaddu shaqadeedu way qabsan lahayd, laakiin qofka barti uu ka gudbi halkii ma taagna maanta? waayo halkaa wuxuu taagnaa markii aan xildhibaan noqonaan dhaaldhaarin ama aan shahaado la siin. maxkamaddu hadday go'aan kasoo saarlid maanta waa la mari lahaa, laakiin qofkii maanta halkii ma taagnaa? uu kasoo gudbi halkii oo wuxuu noqday xildhibaan, waa la dhaariyey, shahaadadii baa la siiyey, shaqo qaran buu gutay oo shaqooyin waajibaad qarano taagnaa buu gutay oo wadda ku waxyaaba badan kasoo baadiyo soo qabtay. haddaba qofkii oo halkaas soo qabtay oo xildhibaan qaran oo sharci ku shaqaynaya, haddii laado ka noqo intii o dhan gadaal, haddii gadaal loo noqonayo waxyaaba badan, haddii laado dowladdii dhacdo kale waa in dib loo noqdaa oo la jiidaa oo dowladda militariya dib loo soo celiya, waxyaaba badan sharciyo isku lumaystir. marka anu fikrad waxaan qaba ah in xildhibaankani uu yahay xildhibaan sharciya.
marka waxaad leedahay ma sahlanayn doorashadii
dib loogu laabto? waa in tan imika, haddii xagga beesha meesha ka timi oo cabasha ka taagantahay horta qofka waa qof reerkiya kontani kooba doortay waa qof beeshiya laakiin si kastaba ku yimaado haduu beeshi yahay waa la qancin karaa oo Soomaalidu xeer dhaqan bay leedahay la isku qanciyo waxa dhici karta in xiliban booska lahaa uu dabada ka riixayo hawlahan oo jidido laakiin waa la xali karaa laakiin seen hore u socon karna wadanka loo badbaadin lahaa wadanka dib u dhis buu ku socdaa ma jeen in hadda la isjiijiyo ma qurux badna golaha cidhashintu waxay sameeyeen isbeddelkii 7 February oo dhacay oo dadka shacabka oo dhacay wada taageereen in hanaan cusub loo hana qaadi rabo marka in laga laabto maaha dib loo laabto laakiin in hore loo socdo jecelahay
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Jimcaale
baarlamaanku markii maal dhawey dooda ay sameynayeen waxaan ka dhageysanay dooddoodii ku jirtay in maxaa ku yiraahdaa xildhibaanku wuxuu xilka ku way karaa inuu dhinto inuu maxaa ku yiraahdaa isxasiliyo iyo maxaa ku yiraahdaa shuruudihii loo baahnaay qofka xildhibaanka ayaa xilka ku way karaa ayay u adeegsanayeen markay maxaa ku yiraahdaa gelayeen dooddii maxaa ku yiraahdaa arrinta gacantaagu ugu dambeynta ku dhamaanaysay marka anigu waxaan qabaa marka xildhibaanadu waxay qaateen inuu xildhibaan maxkamaddu xukuntay marka ma ahan xildhibaan meenu xukumeena waxa xildhibaan intuu noqon ka gadaal way waxa la isku haystaa gadaal ha u fikiraan xildhibaanada dooddoodiina anigu meeshaas markaan ka fiirsay sax ma ahay oo waxay ka fiirsan nin dhaartay oo maxaa ku yiraahdaa laakiin waxa la isku haystaa maxkamaddu xukuntay dadku isku haystaan oo leen dabad iyo dacal la isugu dhigan yahay waa dhaartii ka hor prosesku soo maro qofku xildhibaan ku noqonahay baarlamaanku waxa adeegsana qof baarlamaan ah waxaan ku yiraahdaa sidoo xilka ku way lahay marka arintaas fikir khaldan ayay xildhibaanadu agee adeegsadeen oo qofku horta xildhibaan ma yahay loo adeegsanayaa intaas anigu waxaan qabaa marka maxkamadda go-aanka maxkamadda sare ay gaartay ayaa sax ahay kaas ayaana bulshada 90% ugu jirta waayo runta in la isku engaashaa fiican
haye maxamed
ii fartaag ay dhacdo ama far isku fiiqay noqoto in cid kasta habka ay u shaqeynayso far la iskelin doono haddaynu eegno maxkamadda sare lafteedsa ku timi habka ay ku timi maxkamadda sare ma aha maxkamadda dastuuri ee inaga ka dhigan rabin ay u shaqeyso laakiin maxkamadda sare madaxweynaha magacaabay habay ku timina way dareensanahay oo dhan waa laga shaqeynayaa marka haddii midimidu ka noqonayso ay waxaan qabaa xalku in hab kale ay heesho jabo loo adeegsado oo hab kale nidaamka Soomaalida dhaqaniyan ay lahayd lagu xaliyo laakiin aan midimidu ku taagan ay noqon xagga aan xalka loo aadin
arinta hadda taagan waa go'aan maxkamadda sare ay soo saartay oo baarlamaanka uu laalay dad badan waxay ka cabsii qabaan in arintan ay saameyn ku yeelato hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka dalka adiga taama ku muuqataa Cabdiraxmaan Jimcaale muxuu saxalku ku jiraa
ee horta markuu ugu horeeyay anigu dadka walwalka ka muujinaa aan ahay waxa way waa hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa madaxweynuhu uu ahaay central inta kale waa hay'ada garba siman waa hay'ada siman shaqaduna ay ka dhaxayso shaqadu wadaag marka hay'ad ka mid ah haday go'aan gaartay hay'adii kale ay buriso waxa imaanaya marka waxa imaan kara waa dadku way garan karaan marka sida bulshada waxa ka imaan kara 8 qofood oo banaanka la geeyo iyo waxa ka imaan kara hay'adihii qaranka oo maxaa ku yiraahdaa isku dhaca waxa fudud horta marka ugu horeysa intaana qawaaniinta laga gaaro waxa fudud 8 qofood oo la yiraahdo banaanka taga waayo wax ka weyn ayaa imaan kara waxa loo baahan yahay maanta in la fikiro arintan loo leexiyo aqalka sare waayo waxa la wixii baarlamaanka soo baxo sharciya inay haday buqayl ka daba yeelso inay fasiraad ka bixiyaan ayaga laga rabaa waa qodob mar haday maxkamadii dastuuriga ahay oo fasiraada bixilayda maqanta qodobkaas ayaga iska leh qodobka labaad rugihii waxa lagu soo doortay ayay mas'uuliyadooda si toos u hoos tagtay baarlamaanka aqalka sare marka labada asbaabood iyadoo la adeegsanayo aqalka sarena uu yahay maxaa ku yiraahdaa qayb ka mid ah ay tahay maxaa ku yiraahdaa hadda uu yahay oo waajibaadkooda ka mid ah inuu ilaaliyo wixii golaha shacabiga ka soo baxa oo khilaaf uu yimaado marka waxa loo leexiyo aqalka sare ha loo leexiyo si maxaa ku yiraahdaa almiina wax culayska imaan kara ay maxaa ku yiraahdaa waqti ay isugu jeejiidaan
adigoo soo koobaya maxamed cabdullaahi gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maadaama waliba wadanku hadda uu dawladdii ay aad u soo dhismayso oo wadanku soo karo ay waliba dad badan oo adduunka inay eegayaan waxa qurux badan oo saameynta yeelanaysa waa mid weyn waliba haddii leedo xildhibaan dhan sharci ma aha oo halkana uu ilaa sharci baan ahay oo maxkamaddii isqabsadaan waa mid weyn oo dhaamaj keenaysa xalkuna wuxuu ku jiraa waa la qabaa xildhibaanka in aqalka sare golahaas aqalka sare in loo gudbiyo laakiin mid baan qabaa oo ah tan waxay ku timi waxay ku timiin ogeyn horey xildhibaanku wuxuu go'aan madaxweyne oo madaxweynaha uu saxay oo dowlad rasmi ah saxay Xasan Maxamed uu saxay iyadoo taa la eegayo xalka hal raadiyo xal hadii la raadinay waxa weeye go'aanka maxkamadda iyo go'aanka golaha shacabka xalku wuxuu ku jiraa inaan qabaa horta dadkan waxa xildhibaanka kursiga waxa la reer reerku dhexdooda xal buu ka keenin karaa in xagashadan iyo in la istaba ardo oo ay ka fiican tahay in xalka lagu gaaro xalka xag reerka dhamay lagu dhameeyo iyo in aqalka sare ay u kala dhex gashaan go'aanka salmiga ah ee wanaagsan ee xal u arkay waxa weeye xilibaan shaqeynaya oo shaqooyin soo qabtay oo xukuumadda ansixiyay in laada sharci ma tiid aha ka bax haddana mid kale hadda qadada laga soo geliyo iyo in wax bilaabmay oo dhismay inaan dhammaystiro waxa qurux badan in waxaa dhismay bilaabmay inaan dhammaystiro laakiin hadda wax cusub aan la soo gelin
xubintii dooda gaabanna maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdiraxmaan jimcaale cusmaan siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee soomaaliya iyo maxamed cabdulaahi xero oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zainab Abuukar Maxamed ayaa ahayd xubinta dooda gaaban ayayna nala socodsiinaysay hadda waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
waan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono cabsida la soo daristay dad badan oo Soomaalida ku dhaqan ah gobolka Minnesota kadib markii dil uu geystay sida lagu eedeeyay in Soomaali Mareykana uu u geystay haweeney cadaana waxaa jiray oo isu soo taray bariyihii ugu dambeeyay Soomaalida gobolkaasi cabashada ay ka muujinayaan dad ay sheegeen inay si weyn uga soo horjeedaan dadka muslimka iyo Soomaalidaba waxa Soomaalida arrinkan ay u arkeen inay tahay mid naceeb salka ku haysa dadka hormuudka u ahaa ee jaaliyada la hadlay meel fagaare ka hadlayna waxa kamida Cabdi Warsame oo isagu laga soo doortay mid kamida golayaasha deegaanka ee Minneapolis waxa uuna shalay ku qabtay kulan ay ka soo qayb galeen dad badan xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis khadka telefoonka ayuu igu sheegay inay jiraan dhinacyo u hurinaya dibkaasi inay waxyeelo ku gaarsiyaan qurba joogta Soomaalida ah ee gobolkaasi
shilkan dhacay oo gabadhan Justine Diamond ku dhimatay oo loo haysto yarka Soomaaliga Maxamed Nuur waxay noqotay sheeg maxaa laha shil weyn bay noqotay oo maxaa la walwal badan abuurey kuna abuurey mujtamaca muslimiinta iyo Soomaalida degan magaalada Minneapolis gaar ahaan markii saxaafadda Mareykanka ah kuwa cunsuriyiinta ah kuwa Ingiriiska cunsuriyiinta ah iyo kuwa Australiyaanka ba ay sheekadii u bedeleen inay tahay sheeka Soomaali iyo sheeka Muslim oo ay sheeheen ay ka leexiyeen xaqiiqada oo ah in shilkaani uu ka dambeeyay askari uu shaqeeyo magaalada Minneapolis. Marka dhibaato badan bay keentay oo dadkii walwal iyo xoogaa maxaa la dhaa confusion badan baa bilowday laakiin anagu maanta war saxaafadeed baan qabannay xafiiskeena waxaana u sheegnay mujtamaca gaar ahaan magaalada nala degan in hawshan sideedii looga hadlo oo ah meesha shil baa dhacay baaritaan baa soo dalkaana waa dal sharci leh sharcigana dee maxkamadaha lagu kala bixi doonaa haddeer wax dembi ah oo lagu soo oogay ma jiro askariga welina hawshii welina way socotaa marka ilaa ay ka bislaato waxaa fiican in loo daayo siday ahayd
waa gartay marka adinka markaad aragteen ama aad dareenteen in dad ay u rogayaan arintan inay tahay wax Soomaalida u gaara ama raad ay ku leedahay oo laga wareejinayo sarkaal u shaqeynaya dawladda maxay yihiin waxyaabaha aad dareemaysaan
anaga waxa dareemayna horta dalka cunsurinimo badan ba ka jirto gaar ahaan ilaa uu madaxweynahan cusub uu la wareegay Mr. madaxweynaha Donald Trump waxa aad u kacay shucuurta dadkan maarag dhinaca maxay ahayd midigta siyaasadda ka dheelo ama far right-ka la dhaho oo naceb muslimiinta oo naceb madowga oo naceb maaragtay maxaa la dhahaa dadka oo maxay ahayd immigrant-ka ah kuwaas baa marka ka faa'iideysanaya hawshan waagi hore waa dhici jireen shilalkan oo kale waxaana la difaaci jiray askarta marka maanta in la dhaho ninkani waa soomaali waa qalad ninkan wuxuu ka tirsan yahay magaalada Minneapolis askarteeda labasan uu kasoo shaqeynayay waa nin maxay ahayd aan lagu ogeyn maxay ahayd dhaqan xumo ama waxyaalo xun waana muwaadin Mareykan ah marka xaq buu u leeyahay inuu isdifaaco waxaana inuu qareen qabsado in maxkamaddu hawsha la geeyo in wax lagu cadeeyo laakiin asagiyo xataa waxbana lagu dambi lagu soo ogeyn in laga dhigo sheekada maaragtay waa dambiile وانا صومالي وانا مسلم وواحد أحد فلحن وحنا وأرجنا إن الربعين دتك الأسكودرة مجتمع عين اللفتي جود هربك عين جهرني دب دبو دع لغرده ولني يتشبيه ونلكده جدد معركة هي محيه دلك واحد كلهن أنا كل ما أنت وأوش يا جدي أنا كل ما أجي أوصل أنا ما شفت دلك وما دلك يعني حقوق أنا كلهن هاي وأنا استفاع دونا حقا أقول إن هاي استفاعنا وحربنا عدالة حتى قبل اللي دي العدالة بنوربنا اللي أقعدت قل كاني وحكيمت مركزنا ده وحي شرعي وقبو إن معرفة الوحكم
سلم إذا السياسيين وحا يقول الشيء إن دريميان أرنك لحرر النعيب كاسي وذا دادا مساجد دادا هو قامياش أرادة بلشادة يددك وحقارتك شق عبد الرحمن شريف وإمامك مسجد الدار الهجرة إيمن السورة
بسم الله مركز الزهراء عديقة إيه إذا عاد باب بلدي يكون هذا علينا يا بدون هنا دقيقتين وارم هذا علينا يا سؤالش ما كان توسع أوفير يا أنت عن النبي قالوا خنا ورن لها إن أنا يقول عطك يا كبير يا قبل داس اللي اللي أدمر واحد من هاي وأنت عشان إن عددك هذه إيه محوها صام جدي أنت بق مركز لو يما دو محوها أنت كل صعب نعيب سوكر ديا حقيقة هان واحد ويا نعيب مربى مربو تاجين يا مربى مربو تاجين هاي هذا واحد مودا مركز ننك اللي يرفلك ووجي سوى نين بوليسة ووش قي محوها مقالة من يابوليس هدنا وانين مدر أوهي هدنا وانين إمغرانتي وقوحاتي أوهي هدنا ومسلم أوهي انت أصر دانو مركا وحويان ووحيابو نب أما عليس كوا مركا الله فيريو قابك ودامادا قلبات كوي مريك ونغمو مركا الله فيريو مركا أرنت أصر وحي كانت إنا الله فيرينين إذي الله فيرين أي بوليسي ذي كالي وحدي إنا الله فيرين أي سكدوني الله فيري حاجر قفك ودلي وقف دمرا قفكي وعدانا إساقي وارمها أنصو شاقنيلة ayaa waxaad moodaa miiriyuhu qaabka uu u qaaday ama qalab warbaahintu waa qaab ay cadaalad darro ka muuqato reactionka ama jawaab celinta ay ka bixiyeen dadkii Mareykanka ahaa ee mainstreamka la oran jiray ama cadaanka ana waxaad moodaa intooda badano inay iyaduna tahay qaab aan ku salaysnayn sida saxda ah iyo inay tahay arrimahaas marka waxay keeneen nacaybka inuu meel sare uu sii gaarayo ama uu joogaba hadda waxay keeneen in dad fara badan loogu hanjiro wax la yiraahdo dil
سود علاد او اهنين آد او دائر اونا اولو لايا دادك قوحو تيغا وحا او كاميدي هاي دادك ولا عكا موجيه ارن كان وحو سايشيغا ان هاتن اي جرتا اسكو دايا لدون ايو ان حالة دلوغو قبوجيه او يوغو اكاتا او كليا ننك بوليسك اه اي فالكاسي لو تيرين ايو اسلامركاسينا ماشا لوغا سارا ان وحيا لبا ايكسو غاري كارتا دادك لا او شعبا
ninkan maartay madama uu booliis yahay oo dharka Mareykanka uu xiran yahay oo qof maaragtay magaalada Minneapolis oo ah ciidan uu ahaa in Soomaali loo leexiyo ma aheen sida caadiga ah ee booliis markuu dil geysto si dawladda loo macaamil dilteen loo macaamila fadeene laakiin sidii dartaas ma dhicin markaa Soomaali waa la dhahe idaacadihi iyo dadka maaragtay xumaanta sameeyaan waxay damcinay Soomaali ku soo leexiyaan laakiin Soomaalida si fiican isku difaacayna ayagana waxay dhahay ninkan nin booliis tirsan u aha qof maaragtay Soomaalida waa dhaqaatiir waa injineero waa professorial waa dad darwaleene wax walba shaqo oo Mareykanka taalay qabtaan marka booliiska iyo military-ga taasi ka mid yihiin Soomaalida maaragtay in lagu soo leexiyaan fadnaasay bare ahayd laakiin maaragtay way dhacday oo maaragtay in Soomaali iyo diin laga dhigaalo damcay qaarna cabsiyo la soo gudbiyay dadka qaar wuxuu bixiyay dad weyn sida in luqada ku hadlin marka maxay dhahayn cabsi baana la soo gudbinaatay marka dadka community leaders kan Soomaalida wuxuu ku dheer maaragtay isdijiya maaragtay leaders waa la hadalnay ee gobolka ilaa iyo maaragtay mar walba waan kala hadalnay arinta maaragtay cabsida community ga la soo gudbinaatay haddana maaragtay sidii la rabay ku socotaa oo maaragtay arinta sidii police iyo bulshada loo dhaqmay Soomaalida in laga leexiyo arjeenina
barnaamijka qurbana waa naga inta toddobaadkan inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabad gelyo
هذا يوم هات سنتا هزارة عبد أحمد إجيسيال هاتنا كسور لواضة حبنتي عيارها هي محمود مسعد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha wadamada Mareykanka iyo Costa Rica, Jamaica iyo Mexico ayaa ciyaaraha semifinalka ee Gold Cup isku soo baxay waxaana sabtidii kulan adag uu dhexmaray wadamada Mareykanka iyo Costa Rica ay guushu laba yeer ku raacday xulka qaranka ee Mareykanka ciyaarihanada Altidore iyo Clinton Dempsey ayaa labada gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka waxa xusid mudan ciyaarihan Clinton Dempsey uu ka dabay mid rekordkii uu dhigay ciyaaryahan London Donovan oo xulka qaranka ee Mareykanka ka fariistay rekoorka gool dhalinta ayaa ciyaaryahan Donovan waxa uu ku haystay tiro gaaraysa 57 gool, hase ahaatee gool buluzona uu shabaqa Costa Rica ku hubsaday Clinton Dempsey ayuu isna waxa uu haatan dhaliyey 57 gool. Waxa uu haystaa fursad uu rekoorkaasi ku dhaafo isagu mid uu leeyahay uu dhigo marka ciyaarta kama dambaysta ah ay labada dal ee Jamaica iyo Mexico kiisoo badiyey fooddays daran. Jamaica iyo Mexico kulankii dhex marana waxaa Mexico lagaga badiyey hal iyo eber oo dirqi ayaa Jamaica ku fakatay guul aan la filaynin in xulka qaranka ee Jamaica ay ka helayaan Mexico. Ciyaaryahan Kamer Michael Lawrence ayaa goolka u dhaliyey xulka qaranka ee Jamaica. Wadamada Mareykanka iyo Jamaica ayaa ciyaarta kama dambaysta waxay fooddays dari doonaan habeenka Arbacada xilliga Mareykanka, waxaana labadan dal ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Levi Stadium ee magaalada Santa Clara ee gobolka California, garoonkaasi uu ku dheesho kooxda American footballka caanka ku ah ee la yiraahdo San Francisco 49ers. Waxaana xusid mudan garoonkan inuu ka mid yahay garoomada ugu dambeeyay ee dalkan Mareykanka la dhiso oo waxaa daaha laga rogay sanadkii 2014. Yaana ka tagin garoonkaasi Levi Stadium ee dalka Mareykanka ee habeenkii xalay ahaana kulan xiiso badan waxaa garoonkaasi uu ku dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Real Madrid. Ciyaarada gool la isku riiqday ayay labada kooxood soo bandhigeen oo hal iyo hal bareeja ayay 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday. Hase ahaatee rigoorayaal la isku dhigay ayaa waxaad moodaysay ciyaaryahanada labada kooxoodba inay iska soo iloobeen kobihii rigoorayaasha lagu dhalin lahaa, markaan sidaa leeyahay waxaan ula jeedaa way dhalin waayeen goolal badan oo dhankii rigoorayaasha ah oo 2-2 oo keliya ayay ku kala badiyeen kadib markay fursado badan lumiyeen oo ay shabaqa kubadda la heli waayeen. Sidaasina waxaa guusha ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Haatan haddii aan jaleeco dhegeystayaal suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, waxaa maalmahan aad loo hadalhayay ciyaaryahanka Neymar ee u ciyaara kooxda Barcelona inuu isaga tegayo kooxdaasi uu ku biirayo kooxda PSG. Iyadoo lalahaa ciyaaryahankaasi waxay kooxda PSG kula soo wareegaysaa lacag gaaraysa 200 million oo ganiga Ingiriiska. Hase ahaatee arrintaasi warar hadda soo baxay waxay sheegayaan inay qabowday oo biyo ku da-een kadib markii Lionel Messi iyo Luis Suarez ay dhinacyada ka galeen Neymar kuna qanciyeen inuu kooxdiisa Barcelona la sii joogo. PSG waxaa iyadana soo gaaraya culays kale oo kaga imaanaya ciyaaryahanka Arsenal doonaya inuu maalmahan isaga tago Alexis Sanchez, oo wararka haatan ay sheegayaan rabitaankii doondoonistii PSG ciyaaryahankaasi doondoonaysay inay hadda soo afjarmayso kadib markii ciyaaryahanka iyo PSG isku afgaran waayeen lacagta uu mushaar ahaan u qaadanayo, iyadoo PSG ay sheegtay lacagta uu doonayo Sanchez inay tahay mid aanu u qalmin in la siiyo. Taasi waxay farxad gelinaysaa taageerayaasha Arsenal iyo weliba macalinka Arsenal Arsene Wenger oo isagu ku cadaadinaya ciyaaryahankani in uu saxiixo heshiis dheeraad oo kula sii joogayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda kubadda cagta Swan Sirina waxaa wararku ay sheegayaan in loo fasaxay inay la hadasho islamarkaasina ay heshiis la gaarto ciyaaryahankii hore uga iibisay kooxda Manchester City ee Wolfred Bani ee u dhashay waddanka Ivory Coast. Ciyaaryahankan Bani ayaa isagu waxa uu noqday nin aan guul ka helin, islamarkaasina waxa uu kululayn jiray kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Haatan 28-jirkan u dhashay Ivory Coast ayaa wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu kusoo noqdo kooxdiisii hore ee Swan City. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa nagi taatan ee kulan dambe. Waa Mascado Idile, sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, aan Jamaal Axmed Cusmaan ka codsaday inuu noo dulmaro mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa. Jamaal,
waxaa maanta xoriyadooda dib u helay shaqaale u shaqeynaya hay-ad maxalli, hay-ad gargaar ah oo ka shaqeysa arrimaha bini-aadnimada oo lagu magacaabo Gareedo, kuwaasoo dhowaan laga afduubtay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wararka qaar waxay sheegayaan in shaqaalahan oo 7 gaarayay siideyntooda la siiyey lacago madax furasho kooxda Al-Shabaab oo kooxdaasi shaqaalahaahi afduubatay maalmo koor, halkaasoo ay ka qafaasheen deegaanka Daynunay ee duleedka magaalada Baydhabo.
Waa tahay dhegeystayaal, warka ayaa ugu dambeeyay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe idaacadda Aroornimo. Waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.